Velkommen til Mangfoldsmikrofon, podcasten som utforsker mangfold og inkludering, perspektiv av å skape konkurransefortrinn for virksomheter. Overordnet diskuteres dette fra et samfunnsperspektiv, men det betydningsfulle mangfold skapes på mikronivå, rundt lunsjbordet, middagsbordet og i styrerommene. Jeg Michelle Chinapen, og her deler bedrifter erfaringer og kunnskap om hvordan de lykkes med mangfold som en del av sin strategi, på tvers av mennesker, merkevarer og partnere. Sopra Steria er et europeisk IT-konsulentselskap grunnlagt i 1969. De er notert på Parisbørsen og omsatte i 2022 for over 4 milliarder. Internasjonalt er det 50 000 ansatte i 30 land, hvorav 3300 i Norge. Dagens gjest er Stine Aksnes, direktør for bærekraft, og vi diskuterer hvordan mangfold er forankret i Sopra Steria sin virksomhet og ikke minst i hennes arbeid. God morgen, Stine.
God morgen.
Velkommen fra Sopra Steria. Ja, og du er direktør for bærekraft.
Mm.
Jeg synes det er spesielt spennende at bærekraft, altså mangfold og inkludering som vi skal snakke om i dag, ligger inne under bærekraft. Mm. Det synes jeg er veldig spennende. Og du har masse erfaring, du har jobbet i mange år med dette temaet, og jeg har veldig lyst til at du skal bare veldig kort fortelle litt om Sopra Steria, fordi dere har blitt kåret til Norges beste arbeidsplass år etter år etter år. Og da synes jeg lytteren fortjener å bare skjønne hvem er det dere egentlig er.
Ja, ja. Vi er jo et konsulentselskap, lederkonsulentselskap som jobber særlig innenfor digitalisering og teknologi, innovasjon og bærekraft. Mm. Vi er et internasjonalt selskap. Vi er notert på den franske børsen i Paris. Ja. Så vi er internasjonale og er 50 000 internasjonalt.
Ja. Og så på store.
Ja. Ja.
Mm. 3 000 i Norge, var
det? Ja, 3200.
Ja.
Og i Norge så er vi da har hovedkontor i Oslo, men vi er også til stede da med kontorer i Trondheim, i Bergen, Stavanger, Drammen, Tromsø, Kristiansand, Fredrikstad og Hamar.
Og Fredrikstad, det var ikke
verst. Fredrikstad, Østfold er representert.
Ja, og dere har jo masse forskjellige kunder i masse forskjellige bransjer, og det er så spesielt. Og jeg så faktisk at noen av kundene deres har vært på min podcast.
Er det sant? Det vil jeg tro. Ja,
så det er også veldig gøy.
Ja.
Hvorfor tror du at dere er kåret til Norges beste arbeidsplass så mange år på rad?
Det har jo med at vi tar jo medarbeiderne våre på alvor.
Mm.
Jeg kan jo først fortelle litt også om hva det er vi leverer.
Ja.
Vi leverer jo da ende-til-ende-løsninger for, du snakket om kundene våre, for både da offentlig sektor og privat sektor.
Ja.
Og med ende-til-ende-løsninger så inngår da et mangfold av kompetanser, ikke sant?
Ikke sant.
Alt fra utviklere, arkitekter, designere,
programmerere
ikke sant, og helt ut til management consultants, ikke sant, som er med på å sørge for at at vi får at organisasjonen høster de gevinstene som løsningene er ment å gjøre. Så vi har et bredt mangfold av ansatte, av kompetanse, og vi lever jo da av å tiltrekke oss de beste folkene, utvikle de, og vi beholder de og videreutvikle dem og deres kompetanse. Og da kom vi inn på det du da spurte om. Hvorfor er dere så gode på dette? Fordi dette her er det vi lever av. Vi lever av, mennesker er jo vår innsatsfaktor som konsulentselskap.
Ja.
Og deres kompetanse. Vi lever av informasjonssymmetri, kompetansesymmetri. Mm. Kompetanse er jo vesentlig for vår virksomhet. Mm. Og da er det, for at vi skal kunne tiltrekke oss de beste folkene, så er det nødvendig at de kommer til et sted hvor de føler seg ivaretatt, hvor de kan utfolde seg, de kan blomstre, ikke bare levere på kompetansen, men også bidra med hele seg.
Ja.
Og det er veldig viktig for oss, og der har vi nok lykkes ganske godt, og det er jo noe vi jobber med hver dag.
Ja. Ja, akkurat det synes jeg ganske interessant, fordi det jo veldig mange som har mangfoldspolicyer, eller det ikke faktisk så mange som har det, men det en del store selskaper har mangfoldspolicyer.
Mm.
Vil du si at det egentlig dreier seg om inkluderingspolicyer, altså hvordan man blir ivaretatt mer enn hvor man kommer fra, eller bakgrunn, eller kultur, eller fagområde, altså... det mye mer en inkluderingspolicy enn en mangfoldspolicy?
Jeg vil si det begge deler. Jeg vil si det begge deler. Vi ønsker jo, vi ser jo på mangfold, et bredt spekter av mangfold, ikke sant? Alt fra aldersmangfold, vi har jo snittalderen ligger på rundt 38.
Ja.
Vi har et bredt mangfold, vi får inn nye graduates, altså studenter.
Ja.
Så vi har jo et bredt spekter av både unge senior, unge juniorer og de med mer senior kunnskap.
Ja.
Så det bidrar jo til at vi har et bredt spekter i også hvordan vi løser oppgavene våre med både å ha den mer strategiske erfaringen og den mer operative og nye kunnskapen. Da.
Ja.
Så vi har, og vi jo da representert i hele landet,
ja.
Og det kjønnsmessig mangfold og ja, ulike typer mangfold da, som ja. Som
vi ligger ser på. Litt i DNA deres da, så det liksom
ja. Det det ja. Gjør, og det er det vi også tenker på som presterer, at vi bygger på det mangfoldet vi har, mm. og så tenker også på å øke spektret
ja.
Av bredden.
Og hvis vi kan definere mangfold da, i Soprasteria, har dere en standard definisjon, eller går det liksom på, jeg tror jeg fant at dere hadde, dere snakket om at det var liksom på tvers av både kjønn og legning og ja. Kulturbakgrunn ja. Og alder og liksom.
Ja. Ja, det jo det som gjør oss ulike,
mm.
ikke sant? Og du har jo både skjult mangfold, og du har det du kan se,
mm.
og du har tilegnet mangfold, og det du født med, på en mm. måte. Men det jo de tingene som skiller oss, da.
Mm.
Mm.
Ja. Nei, det er kjempespennende.
Jeg tror vi har brukt den definisjonen som i norsk mangfoldsstandard, så vår ja. Mangfoldpolicy, den bygger på norsk mangfoldsstandard.
Ja, stemmer.
Mm, mm.
Men hva viktig for deg da, i dette arbeidet? Hva det du liksom har fokus på i dette arbeidet som har med mangfold i Soprasteria? Hva det dine det, nedslagsfelt?
Altså det som viktig for meg og min rolle, det jo det å sørge for at mangfold og inkludering, at det favner vårt strategiske fokus, og hvordan vi jobber i Soprasteria, at det tilpasset vår forretningsmodell. Hva det mangfold betyr for oss som selskap?
Mm.
Og det har jo mye å bety for hvordan vi leverer våre tjenester, og vår oppgaveløsning. Da.
Mm.
Så det jo noe med at de løsningene vi digitalisering har veldig mye å si for eller jo bidrar til å utvikle samfunnet,
mm.
ikke sant? Og har stor samfunnsbetydning og da det jo viktig at de løsningene vi har i samfunnet, de digitale løsningene de speiler befolkningen og det behovet som der ute.
Mm.
Og så det jo slik at hvis vi skal være med på å løse de store utfordringene, så trenger vi ulike perspektiver og et mangfold av mennesker og kompetanser til å kunne være med å løse de store utfordringene
mm.
i samfunnet dersom vi skal bidra med bærekraftige løsninger. Da.
Mm. Ja, for det står jo faktisk at mangfoldspolicyen skal være et virkemiddel for å realisere selskapets visjon.
Mm.
Så det er jo det blir litt egentlig som DNV, som er kunde hos dere, sier at det er virksomhetskritisk. De går jo ganske langt og sier at mangfold virksomhetskritisk for de i forhold til leveranse, så litt sånn i samme gate.
Mm.
Og så sier dere at for å finne de beste konsulentene, så må dere lete blant alle mennesker med forskjellige erfaringer, og det jo kjempefint, men hvordan gjør dere det? Går det ned på rekruttering, at dere har standarder i forhold til hvordan dere rekrutterer? Hvordan foregår det? For å sikre at dere leter da, i riktige kriker og krokker?
Altså det går jo, for det første så må man jo ha den riktige kompetansen.
Mm.
Så vi leverer jo, våre konsulenter har jo høy kompetanse. Så, og da, når vi da rekrutterer, så det jo viktig at de som rekrutterer har bevissthet på at man rekrutterer ikke bare for en cultural fit, men også for en cultural ad.
Mm.
Hvordan kan denne personen, eller dette mennesket, være med på å hva kan det tilføre også?
Mm.
Ikke sant? Så vår, vår, de som jobber med rekruttering har et fokus på det,
mm.
og fokus på hvordan, hvordan at de tenker på, på mangfold når de rekrutterer. Mm. Kanskje at vi har i annonsen at vi har et mangfold av personer som blir løftet frem og så synliggjort. Da.
Mm.
Og også at de som rekrutterer kanskje er kvinner, menn og så videre. Mm. At vi, vi, er, vi har fokus på det i rekrutteringssammenheng.
Ja. Mm. Ja, så helt ned, ned på hvem som behandler søknader, og er dere, har dere fokus på det også i annonsene, sånn at det er liksom tekster, og, så, så det er liksom en bevisst prosess hele veien?
Ja,
mm.
det er en bevisst prosess, ja. Ja.
Mm. Er det noe som har eksistert lenge i Soprastere, eller er det en nylig policy, liksom? Bare prøver å etablere hvor lenge er det dere har jobbet med det?
Nei, jeg tror nok vi har jobbet med det lenge, men at jeg tror at det er blitt mer fokus på det nå den siste tiden,
ja.
Som vi har etter at vi har jobbet mer strukturert med mangfold og inkludering, så er det jo slik at vi har rekrutteringsteamet vårt hatt besøk av, av mangfoldseksperter, og vi øker fokuset og bevisstheten mm. rundt det, kan du si.
Mm.
Så, så, mm.
Ja. Jo mer man snakker om det, jo mer på en måte blir det bare en del av den vanlige diskusjonen.
Mm.
Og så har jeg litt lyst til å snakke om deg.
Og meg?
Ja.
Mm. Yeah.
Fordi det er jo lenge siden vi traff hverandre første gangen, og vi har hatt noen samtaler.
Yeah.
Ikke sant? Og så er det en, jeg sier det hver gang jeg får noen her, at ofte så krever det jo en del planlegging for å få personer hit, og nå tenkte jeg, nå skal jeg ikke gi slipp på Stine før jeg får henne inn i studio. Men jeg synes du har en litt spennende bakgrunn selv også. Du har jo studert ute. Du, mm. har egentlig, du hadde en veldig sånn interessant historie i forhold til at du ikke selv var klar over at du hadde mangfoldskompetanse.
Ja.
Er det noe du kunne delt?
Det kan jeg dele. Jeg har jo alltid vært samfunnsengasjert og opptatt av bærekraft generelt.
Mm. Fra du var ganske ung, skjønte
jeg. Ja, fra jeg var ganske ung. Og politisk aktiv og sånne ting. Men det har vært liksom på bærekraft generelt, og ikke spesielt på mangfold og inkludering spesielt.
Nei.
Så når jeg fikk da, som del av den rollen som bærekraftsdirektør, fikk spørsmålet om jeg også ville ta på meg mangfold og inkluderingslead-rollen,
mm-hmm.
så tenkte jeg at det gjør jeg veldig gjerne, og det er et spennende område å og fronte, og viktig. Men jeg var nok ikke så klar og moden selv på temaet personlig. Og det ble jeg jo veldig konfrontert med av en god venn av meg, og han heter Jørund og er ekspert innenfor dette feltet.
Mm.
Og når jeg fikk da jobben, så sier han, wow, Stine, det her er helt fantastisk, så utrolig bra, utrolig spennende. Du har jo en, bare husk at du har en helt unik kompetanse, fordi du er kvinne, og du har en tokulturell bakgrunn. Og det kan jeg jo si, moren min er jo amerikansk, og pappa er norsk. Og da merket jeg at det var jeg ikke helt enig i da, ikke sant? Og da ble det litt sånn, nei, det, jeg ser på min kompetanse, min CV, det jeg har oppnådd på skolen, altså mastergraden, bachelorgraden, jobberfaring, ikke sant? Mine prestasjoner på jobb og så videre. Så jeg sa, det er min kompetanse. Det er ikke at jeg er kvinne, eller at jeg har tokulturell bakgrunn. Men jo, det er det, vet han da. Og så var det liksom frem og tilbake. Og så etter hvert som jeg også har, jeg har jo gått på mangfoldledelseskurs, og vi blir jo, skal bli sertifisert etter hvert, og da blir vi jo som ledere alle satt sammen og konfrontert veldig med dette, om å utforske vårt eget mangfold, om å skrive oppgaver om det og så videre. Det var når jeg skrev en oppgave til det, at jeg faktisk, altså mynten falt litt ned da, og jeg bare tenkte at ja, jo, faktisk jeg er det, altså han har jo rett. Og ikke bare har han rett, men jeg har faktisk også fått det skrevet svart på hvitt. Ja. Da jeg var student, så studerte jeg i California. Og professoren der, en professor der, han var jo sånn veldig, de var veldig sånn tette på studentene. Og han så jo hvordan, han så først på meg som en amerikansk student, siden jeg gikk så godt sammen med amerikanske studenter og snakket flytende amerikansk. Og så bare, altså, han tenkte jo bare at jeg var amerikansk, og så plutselig så kommer det en gjeng med, ser han meg sammen med, ikke sant, international students, altså norske studenter da, exchange students, og bare, så snakker jeg liksom et helt annet språk, og er plutselig en del av dem, altså helt norsk med dem, ikke sant? Så han bare hva skjedde da? Altså du, hvordan, ikke sant? Så han så hvordan jeg gikk liksom mellom, så sømløs mellom begge kulturer, og jeg tenkte jo bare det var helt naturlig for meg, at jeg bare tilpasset meg, altså, jeg tenkte ikke noe på det. Men når jeg fikk da dette referansebrevet, så står det der, ikke sant, at masse positive ting, og at han anbefalt meg og så videre, og så står det også i tillegg at Stine, hun har et unikt perspektiv, fordi hun har jo både to kulturer, og at det gir et unikt perspektiv både i akademisk og profesjonell og privat sammenheng.
Ja, det er gøy.
Ja, og da ble jeg sånn, jeg synes det var veldig hyggelig sagt, men jeg forstod kanskje ikke så mye, liksom...
Det var så naturlig for
meg. Nei, det var ikke noe jeg tenkte noe mer over før, etter, det tok meg faktisk liksom... over 20 år da, ikke sant? Mm. Før jeg faktisk begynner å tenke, ja, det er faktisk en kompetanse.
Ja. Mm. Jeg synes det er litt interessant at du sier at du ikke tenkte over det, fordi jeg er jo også vokst opp i et flerkulturelt hjem.
Ja.
Jeg får veldig ofte spørsmålet, hva føler du deg mest som?
Ja.
Og da blir jeg alltid litt sånn, det vet jeg ikke. Fordi noen ganger er jeg kanskje veldig norsk, og andre ganger er jeg kanskje, har jeg en dash av noe annet, og så vokste jeg jo delvis opp i London også, så jeg har mye britisk tradisjoner og humor og sånn også.
Mm.
Så jeg er veldig sånn, nei, det kommer litt an på situasjonen, sier jeg, ikke sant?
Ja. Ja,
får du noen ganger det spørsmålet?
Nei, det har jeg faktisk aldri fått, men jeg føler meg jo helt norsk.
Ja.
Så jeg har aldri...
Du har ikke tenkt på det?
Nei, jeg har ikke tenkt på sånn som deg. Jeg har aldri tenkt at noen ganger er det, og noen ganger er det.
Mm.
Jeg bare har tenkt på meg selv som 100% norsk, ikke sant? Og det har sikkert noe med å gjøre at jeg er vokst opp i et helt norsk familie. Mm. Den eneste som ikke var 100% norsk, det var jo moren min.
Mm.
Og hun kom jo fra USA.
Mm.
Og det er også litt annerledes i forhold til mange andre kulturer. Da, ikke sant? For amerikansk kultur har jo alltid vært veldig sånn, sett opp til populær kulturelt.
Mm.
Så jeg hadde jo masse fordeler med at jeg kunne dra til USA og få Barbie-dokker og Care Bears og sånne kule ting som andre klassen bare så på. Ja, ikke sant? Og amerikansk godteri, og jeg fikk jo liksom så mye sånn positive ting da, ut av det, og USA og Kalifornien var bare et fint sted å være. I tillegg så hadde jeg jo moren min som ikke kjenner janteloven, for å si det sånn, så hun var jo sånn veldig pådrivet på liksom styrke selvfølelse og sånne ting da. Så jeg... jeg føler vel egentlig at jeg bare har vært 100% norsk og gjort alle de norske tingene, og så litt pluss da, norsk pluss.
Ja. Mm. Det var godt sagt, norsk pluss, den skal jeg bruke.
Ja!
Det er kjempefint, fordi jeg som sagt er også litt sånn sømløs. Samtidig så har jeg har jo indisk pappa, så når vi i Malaysia der han er fra, så vet jo jeg faktisk hvordan jeg skal oppføre meg som en ordentlig indisk datter nå.
Mm.
Og det er ikke sånn som man er her i Norge, så sånn sett så blir det en del sånn rolle forskyvninger da, eller rolle spill, det er feil å kalle det spill da, men er det ikke veldig, det
er kanskje litt annerledes. Tilpassningsdyktig.
Ja, fordi det kan hende som du sier at kulturforskjellen er større da, mellom min far og min mor sånn opprinnelig da, enn kanskje din mor og din far, ikke sant?
Kanskje.
Ja, så, men jeg synes norsk pluss, den må vi notere, folkens. Den er kjempebra. Hvis vi men altså den erkjennelsen at du har med deg noe ekstra, den tror jeg faktisk er litt viktig, for jeg har jo alltid vært opptatt av at mangfold kommer på toppen av, ikke sant? Og ikke i stedet for. Det er ikke noe, ikke sant? Som du sa, man skal ha den rette kompetansen, og så kommer da alt det andre på toppen av. Litt sånn.
Ja, sånn på den måten.
Ja, ikke sant? Så er det, hvis vi går over da tilbake til Sopra Steria, fordi som jeg sa til deg, jeg er ikke så opptatt av hva dere leverer, jeg er opptatt av hvordan dere leverer, ikke sant? Gjennom menneskene og det med å bruke ressursene i selskapet. Og det som er litt sånn, hva er det som kan være vanskelig med at det er så mye mangfold? på tvers av for vi diskuterte jo det litt innledningsvis, mm-hmm. Jeg synes jo du sa det så fint og så ærlig. Mangfoldsledelse vanskelig?
Jeg synes det kan være utfordrende. Ja. Og det jo det to ting da, ikke sant? Det ene jo at det ikke vi snakker om sånn ute hvordan vi jobber ute i organisasjonen og ute i ja ute i teamene. Mm. Og der det jo det å på en måte være et enhetlig team på tvers av ulike fagområder og sånne ting. Men det jeg tenkte på som jeg synes kan være som jeg synes har vært utfordrende, kan være utfordrende, jo dette her som går på selve mangfoldsledelsesfaget.
Mm.
Og det går jo på det at du skal jo kjenne deg selv godt, og vi har alle våre antagelser og våre preferanser, og det å utfordre seg selv,
mm.
Og møte seg selv i møte med mangfold,
mm.
Det krever noe,
mm.
noe litt mer.
Men jeg synes du sa det så fint i stad, og det at man skal ikke være redd for det.
Nei.
Det synes jeg liksom, fordi det jo noen som når de hører at, oi, mangfoldsledelse, uten at jeg egentlig liker det ordet i det hele tatt, men at det så vanskelig, og ergo skal vi unngå det. Men du har en annen veldig bra tilnærming, synes jeg.
Ja, altså det jeg tenker på at liksom man sier litt sånn, man sier, ja, det jo bare ledelse,
mm.
ikke sant? Og det vil jeg si, ja, men det ledelse pluss, mm. ikke sant? Det ledelse 2.0.
Mm.
Vi skal ikke være så redde for at folk forskjellige, og redde for å ta de litt vanskelige samtalene,
mm.
og redde for å utfordre oss selv, og utfordre vårt eget perspektiv.
Mm.
Ikke sant? En del av min kompetanseutvikling innenfor dette feltet som vi inne på nå nettopp, har jo nettopp vært å forstå at mitt perspektiv og min livsanskuelse på en måte har vært mange måter preget av majoritetsperspektivet.
Mm.
Ikke sant? Og det å forstå at da man på en måte litt også del av problemet, kan du si, så kalle det for problem.
Mm.
Og at man da har en plikt, vil jeg si, til å faktisk utfordre seg selv, til å lytte på de stemmene som kanskje ikke blir så hørt,
mm.
og utvide rommet for de,
yeah.
ikke sant? Og utvide rommet, hva det vil si å være, for eksempel norsk da,
mm.
ikke sant? Hva betyr det i dag og fremover? For det betyr ikke det samme som det de gjorde da min bestefar vokste opp i Oslo Vest, mm. eller min pappa gjorde det,
mm.
da var det ganske heterogent.
Ja.
Eller homogent, mener jeg.
Ja, det var det jo for så vidt i nesten alle europeiske land på den tiden, ikke sant? Mm. Etterkrigsårene var jo, mm. Ser jo ikke sånn ut som det gjør nå.
Og det hadde du jo også, ikke sant? Du hadde altså, bestemor min jobbet jo hjemme, bestefar var ute på jobb, du hadde liksom ganske mye mer et ganske mye mer homogent samfunn generelt, og i dag har jo kunnskapsnivået i samfunnet gått opp.
Mm.
Det et helt annet, mange flere kvinner i ledelse, man har mange flere som bevisste sitt egen kjønnsidentitet, mm. ulike familiestrukturer, mer reising og utveksling og den type ting, internett har kommet for å bli. Altså Norge ser annerledes ut,
mm.
og da kreves det litt annet å lede dette mangfoldet videre. Ja. Ikke sant?
Det synes jeg var veldig godt sagt, ikke sant, mm. at det kreves noe annet, og du sier jo mye kloke ting, ikke sant? Ledelse 2.0 i stedet for, det synes jeg kjempebra. Nå nevnte du dette med kvinner. Det vel egentlig en ganske stor andel kvinner hos dere, var det 33% globalt?
Ja, det i hvert fall i Norge og i overkant av 30%.
Ja.
Mm.
Jeg så faktisk noen statistikker, jeg vet ikke om den stemmer, men at i UK og Polen og Libanon blant annet. Er dere i Libanon, eller jeg ser på feil nå?
Det tror jeg feil.
Ja, da det sikkert at jeg har tatt det fra feil, men at dere ligger i hvert fall ganske godt an på verdensbasis i forhold til en del andre selskaper. Og aldersmessig også har dere mål for kvinneandeler i ledelsen og i ulike nivåer? Er det noe som dere opererer med?
Ja, altså vi har jo jobbet mye med, altså i teknologibransjen generelt, som du vet, så jo det en utfordring. Jeg har generelt lav kvinneandel, så vi har jobbet mye med det, og strukturert med det, og vi har jo enkelte, vi har jo tre divisjoner da, to divisjoner som mer tekniske, og en som går på mer management consulting. Mm. Og i management consulting-delen så ser vi jo at vi har over 50% kvinneandel.
Okay.
Mm. Så det vi ser at det kommer jo mer teknologitung, jo lavere kvinneandel det, ikke sant? Så det vi har merket at vi må gjøre de tiltakene som fungerte for på en måte majoriteten av kvinner, den fungerte kanskje ikke for den minoriteten med teknologi kvinner, ja, ikke sant? Så da har vi særlig tiltak rettet mot de, hvor vi har programmer der de selv sier hva det de ønsker å fokusere på hva trenger de for å utvikle seg, for å blomstre I selskapet. Kanskje har de mer faglig fokus, kanskje har de mindre lyst til å eksponere seg på den måten. Altså det ulike fokus og mentoring og ulike sånne programmer da, som vi legger I det da.
For dere har ganske mye sånn sosial, altså det skjønte dere, det masse sosiale tiltak.
Ja, og det jo litt av grunnen til at vi har, tror jeg, at vi har vunnet Great Place to Work mange år på rad også, fordi vi har jo veldig mange både, jeg tror vi har rundt 100 sosiale grupper, og mange faglige grupper da, hvor man kan, som sånn nettverk, hvor man kan, man møtes og har både sosialt fokus eller et faglig fokus. Og de sosiale gruppene går på alt fra vinsmaking til jeg med I hundeklubb, hund- og katteklubb eller nettverksgruppe, og du har løpegruppe, og du har dansegruppe, du har fransk gruppe, du har en gruppe som isbader, altså du har veldig mye forskjellig. Også på det faglige så har vi jo alt fra fra AI til prosjektledelse og så videre.
Og der det noe som drives av de ansatte selv?
Ja,
det drives av. Men får de noe støtte da? Eller
for da får de støtte for det.
Mm. Det jo kjempefint, ja. Mm. Det jo fordelen av å jobbe i et stort selskap. Og da Hva det dere, du opplever at dere virkelig lykkes med? Hva det, hvis du tenker at, ok, det, der har vi nailet det.
Ja, altså, jeg føler vi har lykkes veldig godt med akkurat det jeg sier nå, med å skape sosiale arenaer, der folk kan føle de kan være seg selv. Jeg føler vi har veldig høyt under taket, og I tillegg så har vi jo ressursgrupper, interne ressursgrupper, både for WAS, Women at Sopra Steria, og så har vi LHBT+-nettverk, og så har vi kulturelt mangfoldsnettverk. Og her vi jo opptatt av å lytte ut, ikke bare lytte ut, men også at de får gjort ting som de føler viktige for å kunne trives I selskapet. Mm. Men også at dette også blir tatt opp I ledelsen, og at vi får iverksatt tiltak som trengs. Da.
Hvis vi går litt over på det som liksom det konkret forretningsmessige, da. Fordi, og litt sånn tilbake til denne mangfoldspolicyen. Fordi der skjønte jeg at dere hadde dere har definert omfang, dere har egentlig definert hva mangfoldsledelse og dere har også partnerskap, altså I den mangfoldsledelse så stod det at dere ønsker også å ha partnerskap med organisasjoner som har målsetting om å styrke mangfold. Det noe du kan si noe om, eller?
Ja, altså vi har jo både innenfor dette her med kvinner, så har vi jo samarbeid blant annet med ODA, vi har samarbeid med Girl Tech Fest, vi har samarbeid med Go For It, som teknologibransjens sammenslutning for bærekraft. Og så har vi samarbeid med organisasjonen MAC, som har mangfold kompetanse som hovedområde.
Og ferd.
Og ferd også. Men jeg tenker at sånn som STEM, realfagsrekruttering har vi også. Mm. Og det går jo da på blant annet det her å løfte frem rollemodeller. Ikke sant? Ja. At dette her med at det har vært få kvinner I teknologibransjen, helt siden 50-tallet.
Mm.
Det jo også fordi at mange av kvinnene har jo ikke, det på en måte en strukturell skjevhet da, så det vi tenker at mye av drømmene, karrieredrømmene, ambisjonene til jenter blir jo formet på tidlig tidspunkt,
mm.
så det viktig å inspirere og motivere på tidlig tidspunkt, og da bruk av rollemodeller.
Mm.
For if you can see it, you can be it,
mm.
og veldig viktig at vi da har gode rollemodeller i Soprasteria, som da ute på skoler og forteller om sin karrierevei, forteller hva de synes var vanskelig, hva som bra, viser mulighetene. For det veldig mange som kanskje kan tenke at teknologi litt tørt, eller ikke for dem, men så kanskje når man da ser hvilket samfunnsansvar som faktisk ligger i teknologi,
mm.
og hvilke muligheter som ligger der, så det kanskje mange flere jenter som blir
du ser det litt større bilde da.
Ja, mm. ikke sant?
Mm.
Og så har vi jo også et samarbeid som jeg også vil gjerne trekke frem, som Kirkens Bymisjon, som jeg har jobbet med i veldig mange år. Men nå har vi jo da et særlig prosjekt som går på dette her med digitalt utenforskap,
okay.
som vi ser et stort stor samfunnsutfordring, når over 600 000 ikke påkoblet den digitale utviklingen.
Jeg visste ikke at det var så stort.
Jo, det så. Og de mest sårbare gruppene der, det gjerne eldre og de med minoritetsbakgrunn. Da.
Ja.
Og da har vi jo sett det at på Stovner så det en bydel med stor minoritetsbefolkning og så mange eldre, og der har de slitt veldig med digitalt utenforskap.
Mm.
Så det vi har gjort der at vi har vært med og laget kursing, blant annet til foreldre. Så det marginaliserte grupper som, hvor barna allerede kan være sårbare, og hvis da foreldrene ikke kan bruke skoleappen og kommunisere digitalt med skolen, så blir jo barna ekstra utenfor når de ikke har med seg en ekstra matpakken til turdagen, eller ekstra varme klær og så videre. Så det at vi har vært med der, vi har vært med på å utvikle disse kursene og teste disse kursene, og det jo i seg selv så det en stor læring for oss også, fordi mange av de som kommer da, det jo kanskje minoritetskvinner med mange barn, som ikke nødvendigvis får barnevakt sånn med en gang, så man må liksom legge til rette for både barnevakt, for mat og sånne ting, og gjennomgå ting på en helt annen måte, på helt med basic nivå. Men det jo det det som skal til.
Ja, ja for å få det løftet. Det.
Mm.
Det prosjektet fant jeg ikke på nettsiden.
Nei, det må komme på nettsiden.
Mm. Ja, det må komme på nettsiden, for det var veldig, det kjente jeg, det traff veldig.
Mm.
Dere har mange forskjellige fokusområder. Det ene var jo det vi snakket om nå, om å bruke med rollemodeller. Men jeg har skjønt at dette her er noe dere har forankret kring i toppledelsen og ha kontinuerlige målinger og justeringer på. Kan du fortelle litt om hvordan dette her forankret internt hos dere? For jeg skjønte at dere har kursing, dere har mange, altså det går på mange forskjellige nivåer, men hvis det ikke forankret i toppen, så vil det jo ikke skje noe.
Nei. Så vi har jo årlig gjennomgang i ledelsens gjennomgang, som det heter.
Mm.
Og sånn, bare for å klarifisere, så har jo jeg har jo da ansvar for virksomheten, på en måte, ikke sant? Så det som ligger ute i tjenestelinjene, det ligger utenfor mitt område, sånn sett da. Men så jeg jobber jo da internt med de ulike avdelingene, på to fronter da, både internt med de ulike avdelingene i Soprasteria, slik at jeg sørger for at våre bærekraftsaspekter, og det blant annet sosial bærekraft og mangfold og inkludering, blir implementert i de ulike avdelingene, om det HR, om det kommunikasjon, innkjøp, compliance, og så videre. Så det en måte å jobbe på.
Så det går på tvers?
Det går på tvers,
ja. Både stab og
ledelse. Ja, og så har vi også disse ressursgruppene, som jeg snakket om, som med på å levendegjøre den kulturen, og få liksom, lyttet ut ulike behov fra grupper som trenger til å bli hørt. Da.
Ja.
Ikke sant? Og så har vi også at vi samarbeider da, med de strategiske partnerne, som understøtter og som strategiske eksperter innenfor de samme feltene der vi føler vi har en vesentlig bidrag som blant annet innenfor dette. Da.
Mm. Hvor det veien går videre da, sånn utviklingsmessig for Soprasteria innenfor dette området? Hva liksom, nu är det ledelse 2.0 då tar du 2.5 liksom.
Ja, alltså det vi har ju nu väldigt stort fokus på det vi kallar för inkluderande ledarskap. Mm. Vi har utvecklat två kurs, digital kurs. Det ena är inkluderande medarbetarskap och det andra är inkluderande ledarskap. Ja. Så det är digital kurs, men så får ju också de som är i ledelsen också tillbud om workshops, för vi ser att det här är inte något man bara kan sitta och läsa sig till digitalt, man må liksom, det här måste bearbetas internt hos den enkelte, och så må vi öva oss lite samman. Så vi har ju då två moduler på det, så det här är liksom noe vi väldigt gang med nå, og som det här ska integreres in i. Vi tänker att mangfoldledelse eller inkluderende ledelse ska vara en del av hvordan vi jobber, hvordan vi samarbeider, fra når vi liksom kommer inn døren og blir møtt med Soprastera, til hvordan vi samarbeider internt, hvordan vi samarbeider ute i prosjektene. Så dette må liksom ligge innenfor både ledelsesutviklingsprogrammet vårt og bygge på måten vi allerede har gjort det. Så vi har gått fra, liksom, fra mangfold og ledelse til nå liksom ledelse 2.0 og inkludert da, inkluderende med inkluderende lederskap.
Det var interessant, fordi det var, ja, du beveger deg jo i den retningen som vi egentlig snakket om innledningsvis. Hvis vi kan avslutte da, med hva er det, jo, før vi går dit, er det noe forskjell, i og med at Soprastera er så mange forskjellige land, er det noe forskjell på det man gjør her i Norge? Eller er dette på, er dere liksom flinkere enn andre land, eller har man samme fokus i alle land, vet du noe om det, eller?
Ja, jeg tror det er litt ulik fokus, men vi er jo litt forskjellige. Jeg ser ut som i UK har gjort veldig mye, så der vi lærer av hverandre, og det tror jeg også er en vei å gå videre, og lære enda mer av hverandre. Veldig mange er interessert i hvordan vi gjør det i Norden. Så her er det muligheter for å være med og også påvirke hverandre i positive retning. Da. Og etter at altså i EU så er det jo mye snakk om den sosiale taksonomien som lar vente på seg, men da har man jo også, særlig i Europa også blitt veldig, sett veldig fokus på det å få dette i system og profesjonalisert inn i virksomhetene.
Du nevnte at hvis man ser litt til Norden, er det opplever du at UK også ser litt til dere, hva dere gjør? Det ikke bare det store UK du ser på, men at det
Ja, akkurat UK føler jeg gjør veldig mye. Ja. Så de har veldig mange grupper, både innenfor neurodivergens, innenfor kulturelt mangfold, innenfor kvinnelig, altså de har veldig mye, de har veldig stor fokus på det, så det er inspirasjon som går begge veier, egentlig.
Jeg skjønte at i England så har man kommet ganske langt også i forhold til funksjonsnedsettelser og sånne ting, også, som er litt Jeg skal nemlig ha Tor Andreas Bremnes også i Inklu, som er, ligger
i... Ja, han har jeg hørt, ha han er på, veldig bra.
Så folkens, det kommer på neste.
Bare lede seg.
Ja, han har veldig mye spennende å si. Hvis vi nå kan avslutte med... Hvilke, du er dreven, du har holdt på med det her lenge, i forhold til veldig mange andre selskaper. Hvis du skulle gitt noen gode råd da, til de som ikke har kommet så langt som dere... Hva ville du sagt at de skal ha fokus på? For det er jo umulig å liksom ha fokus på alt. Hva, har du noen sånne tips til de som er litt, ikke så langt i prosessen som det dere er?
Det da vil legge vekt på er kanskje egentlig dette med bevisstgjøring og kompetanseutvikling. Det ene på bevisstgjøring går jo på dette her med kjenn deg selv. Ikke sant? Og kjenn din rolle. Fordi selv om du har... tilhører majoriteten, så spiller du en rolle, faktisk en veldig viktig rolle. Sånn som jeg kan si, sånn som jeg kanskje leder for, leder, inkluderer mangfoldsleder i Soprastera, men den største mangfoldslederen er jo egentlig Kjell Rusti, som vår CEO, for han baner vei for oss andre, han skaper rom for oss andre til til å ta dette videre. Og det å løfte frem andre, det er også en veldig viktig rolle å spille. Så vit, kjenn deg selv, og så tenker jeg dette her med at hvis du ikke gjør det, så kanskje du ubevisst blir en del av problemet. Så det å kjenne sin rolle og spille andre gode, og ikke minst lytt til andre, lytt til de som har kommet lenger enn deg selv. I Norge så har vi utrolig mange flinke rollemodeller innenfor dette feltet. Alt fra jeg kan jo nevne Wenche Fredriksen i DNB, Chisholm, UDC, i Diversify er helt utrolig fantastisk. Lærer kjempe mye av å høre henne. Winta, som du hadde tidligere fra Google. Ja. Og Miriam Hardarsson hos oss, for eksempel. Det veldig mange man kan lære veldig mye av. Så jeg tenker det å være åpen og lære av de, og så ikke minst kartlegge din egen bedrift og finne ut på hvilken måte er det mangfold, hvilken rolle spiller mangfold i din bedrift og i verdiskapingen.
Det synes jeg var veldig gode råd, folkens, dere som lytter, ta det til dere. Tusen hjertelig takk for at du kom og deltatt både din tid og din kunnskap.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Veldig glad.
Takk for at du lytter. Del gjerne så verdifull erfaring og praksis kan nå andre som i ferd med å navigere seg innen dette området. Hvis du ønsker å starte prosessen i egen organisasjon eller ta eksisterende arbeid videre, ta gjerne kontakt. Kontaktinfo finner du i podcastbeskrivelsen. Det kun ved å delta aktivt på samtalen at du kan være med på å drive positive endringer, uansett hva mangfold betyr for deg og din organisasjon. Det kun ved å dele at vi aktivt kan gjøre hverandre gode og gjøre læringskurven brattere. Jeg ønsker å etterlate positive fotspor.